tomēr ir aicinājums pamatīgi tehnisko ekspertīzi veikt šim objektam. Līdz ar to attiecību šo ekspertīzes veikšanas periodu norobežot šo teritoriju. Otrs aicinājums būtu nekavējoties virzīt informatīvo skaidrojošo plakšu izvietošanu. Trešais aicinājums ir attiecīgi šī objekta nosaukuma maiņa. Tas objekts nosaukums ir vienkārši pārņemts no padomju varas. Mēs neesam padomju varas mantinieki.